Is dit nie maar baie keer hoe ons ook voel nie, want jy baie keer voel, maar hoorie, daar is soveel dinge wat in jou lewe aangaan. En ons as single mense ervaar baie keer daai dinge ook. En vanavond wil ek vir jou sê, dis 'n wonderlike geleentheid, ons kop bietjie af hier so by Mosaïek met 'n nuwe preekreeks. En die aand gaan ek oor finding love. Nou, wie van julle wil graag daar wees, hè? So, jy sit nou party hier so sê, maar hoorie, ons het al daai liefde gevind. En wil sê, vanavond is spesiaal vir jou ook. Hulle praat en hulle sê, van op die stadium was daar 'n man gewees, wat rondgeloop het, en hy is nou ook deur 'n verhouding gegaan, en toe vra hulle vir hom, hoorie, wat is die definisie van 'n eggenoot? Jy weet, jou spels. Toe sê, kom ek sê bietjie vir jou, wat is die definisie van 'n eggenoot? Die definisie van 'n eggenoot is daai persoon, wat by jou staan, deur dik en dun, deur al die probleme en sorge en snaakse goeders, wat met jou nooit sou gebeur het, as jy anyways in die eerste instansie single sou gebly het nie. So dis die definisie daarvan. Nou as jy 'n bietjie gaan kyk rondom single wees, ek meen ek kan nou lekker praat, ek is nou omtrent die voorsitter van die klub van die single wees, jy weet. Ek meen 78 en nog steeds single. Ek jok. 79. Nee, ek jok. As jy mooi gaan kyk daar, so die Bybel praat oor single wees. En die Bybel sê nogal 'n gedeelte wat Jesus self raak gesê het. Daarso en lees dit saam met my in Matteus 19 vers 20 vers 12. Daarso is Jesus aan die woord en hy sê: Daar is mense wat nie kan trou nie, omdat hulle van hulle geboorte af so is. Ander is deur mense so gemaak, en ander het self so gekies ter wille van die koninkryk van die hemel. Wie dit kan doen, laat hy dit doen. Nou wat in die Bybel uit voorkom, is daar so drie redes is waarom mense single is. En die eerste een is, jy is so gebore. Baie mense praat en sê, maar weet jy, ek het die gawe van single wees. Ek het 'n gawe ontvang. En in die Bybel word dit ook so genoem. God het jou geskep om single, happily ever after te wees. Nou om te weet of jy regtig waar daai gawe het, dis 'n gawe om single wees, nooit te begeerte om te trou nie. Jy loop nie daar so rond oral staan kyk vir hoorie, sien ek haar raak, sien ek haar raak. Of jy loop in die mall en jy weet jy's daar by die movies van ek hoop hy's daar. As jy so by die roltrappe opry, dan kyk jy, is dit nie sy wat hier afkom hier langs my nie. Jy weet, daai persoon het nooit daai antennes wat die hele tyd uitsteek om te sê, maar sy is daar ergens, ek is besig om haar te soek, of hy is daar ergens, ek is besig om te kyk of hy ergens is nie. Dis ouens wat net doodnormaal aangaan. Baie keer is dit die ouens wat high achievers is. Dis ouens wat gefokus is. In die geskiedenis sal jy agterkom dat al hierdie ouens wat dinge uitgedink het, baie van hulle, die atlete, die skrywers, die kunstenaars, die sendelinge, groot leiers, is ouens wat die gawe gehad het om single te wees. Selfs in die Bybel is daar drie persone wat die gawe gehad het om single te wees. Jesus was een van hulle. Paulus was 'n ander een gewees. Johannes die Doper, jy weet groot name wat single was. As jy gaan kyk in 1 Korintiërs 7 vers 7, dan is Paulus ook sommer aan die woord en hy sê, hoorie, ek wens dat almal kan wees soos wat ek is. Maar natuurlik het iemand 'n gawe gekry om getrou te kan wees, wat ook 'n gawe is, en dan is daar ouens wat 'n gawe gekry het om ongetrou te wees. Nou, hoe weet jy of jy die gawe het van ongetroud wees? Ek sien julle sit so met daai vraag van, ek wonder of dit ek is. Jy kan vir jou hele lewe deurgaan sonder seks. En daar's nie eers 'n versoeking daarrondom nie. So as jy enigstens op hierdie stadium sit en jy het versoekings op die seksuele gebied, dan wil ek vir jou sê, kan jy met redelike sekerheid sê, ek het nie daai gawe nie. Die meeste van julle wat hier so sit, het nie die gawe nie. Nou ja, daar is ook 'n ander rede ook. Jy sien, jy sukkel glad nie met daai seksuele frustrasies nie. En die meeste daarso, dis 'n gawe wat jy het, min mense het dit. Tweede rede waarom mense single is, dis as gevolg van omstandighede. Dinge het gebeur in jou lewe. Jy sal graag wil trou, maar jy weet, die ding het net nie so uitgewerk nie. En die meeste single mense wat ons ken, val binne hierdie groep en hierdie kriteria. Dit het net nie uitgewerk nie. Jy het nie die regte een gevind nie. Niemand het jou gevra nie. Jy loop nog rond met hierdie begeertes hier binne in jou om iemand te hê, maar jy sien, jy's geskei byvoorbeeld. Dis 'n rede hoekom jy single is. Jou man of vrou is miskien al oorlede. Daarom is jy single. Jy's verlaat deur iemand. Klomp redes wat daar so is wat 'n mens kan single het wees. En dan die derde ene, is jy is single deur jou eie keuse. Jy het 'n doelbewuste, intentionele keuse gemaak om sê, weet jy, ek wil graag single wees. Ek kan getroud wees, maar ek kies dat daar iets anderste is wat vir my belangriker is as dit. Nou wat jou redes ook al kan wees, daar kan goeie redes daarvoor wees, en daar kan slegte redes ook wees. Maar jy kan vir slegte redes kan jy ook single wees. Dink jy mense kan vir slegte redes trou? Nie so, so is daar so 'n paar ouens wat graag vir ons wil noem, nie so. Toe maar wat, los jy daar. Jy kan vir slegte redes trou. En net so om daai selfe, dan kan jy vir slegte redes ook single wees. Jy kan vir voorbeeld besluit, dat ek wil alleen wees, want my inkomste wat ek kry met hierdie klomp geld wat ek in, sien jong, ek wil nie die geld met iemand anders te deel nie, dit is my lekker om so baie geld hê. Jy kan sê, maar hoorie, ek wil graag 'n beter lewenstyl hê, en ek is nie bereid om te deel wat ek het met ander mense nie, en jy sal agterkom, dis alles baie selfsugtige redes wat daar so is. Jy ontduik jou verantwoordelikhede, jy is net die lus om verantwoordelikheid te vat vir dinge wat daar kom nie. Jy voel maar, hoorie, ek kan nou lekker vry in die bondel, jy weet, ek meen, ek is nou nie committed aan een persoon daar nie, ek kan sê, ek sê, moet enig iemand daar, so, as ons nie commitment wat daar is nie. Ek kan sê, maar hoorie, ek nie bereid om te verander nie. Baie ouens is single omdat hulle vrees het, vrees omdat hulle ouers se huwelik byvoorbeeld in mekaar geval het, en ek wil dit nie oor my lewe hê nie. Vrees om miskien dalk te sê, weet jy, ek wil nie committed wees nie, of, ek is bang ek fail. Ja, daar is baie redes. Daar kan ook baie positiewe redes wees hoekom jy kies om single te wees. Baie mense sê, maar weet jy, ek het familieverpligtinge. Ek moet kyk na hierdie mense, ek moet omsien na hulle. Ek kan nie nou nog omsien na ander nie. Baie ons wat ook sê, maar weet jy, ek wil graag single wees om ander mense te dien. Ek wil eers my eie issues uitsort. Ek wil nie met 'n klomp baggage in 'n huwelik ingaan nie, wat natuurlik 'n baie goeie rede is. Ek wil eers my studies klaarmaak voordat ek sommer in 'n verhouding ingaan. En dan natuurlik, soos wat Jesus ook gesê het hierso, een van die hoogste motiewe van ouens, is om te sê, maar weet jy, ek kies om myself toe te wy aan God. En dan staan daar so, wie dit kan doen, laat hy dit doen. Nie dat die een beter of slegter is nie, maar dit kom daarop neer. Nou, die mense met wie ons baie keer praat, en wat ek self ook deel van, is val maar baie in die tweede groep. Jy weet, ouens wat as gevolg van omstandighede nou maar is waar hulle is, net jy doelbewus gekies het, en vanavond wil ons bykie by die punt kom, waar ons jy wil intrek en sê, hoorie, hoe is dit nou, wat kan jy doen, terwyl jy nou daar ergens op 'n bank sit, en oorwonder oor die lewe, hoe kan dit wees daar? Nou, ek wil vir jy sê, ons het baie empatie, ek verstaan, dit is nie maklik nie, en ek wil nie vanavond hier kom staan en sê, jy jong, hier is een paar vinnige antwoorde, tjoef, 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 1, 2, 3, maklik, hier gaat ons deur nie, want daar is so seer, daar is geskiedenis, daar is dinge wat mense deurgegaan, en daar is op jou hart getrap, daar is aande wat jy wakker lê, wat jy al vir die Here gesê het, Here, wat gaan aan nie, so hoor jy nie my gebede nie, so vanavond is nie sommer een quick fix vir jou nie, is nie net just add water preek nie, vanavond is een of jou te sê, waar die, ons hoor die hart klop, en is ergens een poging om jou uit te nooi, om deel te wees, van dit wat ons dink, beginsels is wat Jesus in die woord vir ons vastgelê het. Daar is beginsels om single te wees en happy. Nou kom ons kyk bietjie, wat is die beginsels wat ons uit die Bybel uit kan kry? Die eerste ene, wat 'n beginsel is wat jy kan vaslê as jy single is, is die eerste een, aanvaar jou omstandighede. Aanvaar jou omstandighede. Besef dis waar jy is. Moenie in ontkenning leef nie. Moenie ingee en depressief word en al die roomys bakke by die huis opeet en jouself jammer kry van sies tog, hier's arme ek ook nou. Moenie in verwerping ingaan en bitterheid oor die lewe nie. Dit is hulle skuld en is hulle skuld. Moenie sommer net op daai punte kom nie. Moenie worry oor die omstandighede. En veral moenie luister na wat die wêreld sê nie. Nou wat sê die wêreld? Die wêreld sê as jy single is op hierdie stadium, jy weet, is daar iets nie lekker met jou nie. Daar is iets fout met hom of haar, jy weet. Hulle pas nie so lekker in hierso nie. Jy is deel van hierdie, almal het 'n paartjie. Ons het self gesien ook nou, wat daar gesê is, jy sit hier op hierdie bank, en nou sit jy en metgesel daar so by die troue. Maar hy sê, een keer vir my gevra, wie is metgeesel? Sê ek, dis ek, want ek sit alleen hierso metgeesel. Waar kom jy vandaan? Jy weet, single wees volgens die Bybel is 'n gawe wat gegee word. Die wêreld jok vir ons, deur vir jou te kom laat verstaan, dat wanneer jy single is, is jy minder werd, en jy pas nie in nie. Dis nie waar nie. Om getrou te wees is 'n gawe uit God se hand uit, en om single te wees is 'n gawe uit God se hand uit, en saam met al twee gaan daar voordele, en saam met al twee gaan daar geweldige verantwoordelikhede. Paulus het self ook 'n single ou in die Bybel. Het op 'n stadium deur 'n klomp dinge gegaan. Hy het gesê ek het skibreek gelei. Ek het al hierdie moeilike goed deur gegaan. En ek kan dink hoe hy op partykeer gewens het uit iemand om net saam met hom dit te deel. Maar Paulus het op 'n stadium toe sê daar's in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat. Maar kom ons hoor hoe sê die message dit. Lees bietjie saam met my. Daar staan vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. Jy weet selfs die goeie dinge, selfs die slegte dinge, selfs daai tydperk wat jy weet, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Leer om te aanvaar. Leer om tevrede te wees met wat jy het. Nou om tevrede te wees is nie iets wat van nature kom nie. Ons as mense gaan sit net en sê word ek tevrede nie. Dis iets wat ons moet leer. Dis iets wat ons moet begin besef. Nou wat beteken dit om tevrede te wees? Kom ek sê vir jou wat dit nie beteken nie. Tevrede wees beteken nie dat jy gaan sit en sê, ag man, weet jy, dis nou maar hoe dit is. Hier is ek nou maar, arme ek, sies tog, dis nou maar my lewe. Dis nie tevrede wees nie. Tevrede wees is nie om bly of te maak of jy bly is terwyl jy eintlik in jou hart seer is nie. Dis nie te maak of alles reg is terwyl jy eintlik die binnekant voel dat dinge stikkend is nie. En weet jy wat kom ek agter? Hierdie is beginsels wat deurgetrek word na getroude paartjies toe ook. Jy kan dit gebruik daar, dis nie net vir ons singles nie, maar spesifiek vanaand is dit nogal vir ons van betekenis. Dit beteken nie dat jy geen ambisie het nie, dat jy nêrens heen op pad is nie, dat jy nie meer drome het nie, dat jy nie begeertes het nie. Wat beteken dit om tevrede te wees? Met jou omstandighede, dit beteken ek gaan nie wag vir my omstandighede om te verander voordat ek gelukkig is nie. Ek gaan dit nie doen nie. Geluk is 'n keuse. Jou omstandighede kan nie bepaal hoe jy voel nie. Jy, deur God se genade, bepaal hoe jy voel in jou omstandighede. Jy sien, dis 'n wonderlike voorreg. Jy is net so gelukkig soos wat jy kies om te wees. Jy kies om te wees. Nou op 'n stadium vertel hulle van hierdie twee kinders, 'n geweldige pessimis en 'n geweldige optimis, wat hulle sommer so 'n bietjie, ek weet nie, eksperimente opgedoen het. So 'n bietjie gekyk het hoe reageer hulle op iets. Hulle het hierdie geweldige pessimis ouetjie het hulle in 'n kamer gegooi vir 'n uur lank vol speelgoed. Dis net speelgoed van bo tot onder en los hom daar. En na 'n uur toe kom hulle daar aan en hulle sien maar hier sit hierdie ouetjie in die middel van hierdie kamer en hy huil. Sien wat gaan nou aan? Sien nee, sien nou maar ek speel met hierdie dingetjie in die karretjie se wiele kom af. Of ek speel met die PlayStation en die kragtrip of nee, jy ou, kry 'n lewe, dis oukei. Okay. Dis oukei. Okay. Lewe is nie so sad nie. Die ou wat die optimis is, gaan hulle toe, hulle gooi vir hom in 'n kamer wat so 3/4 vol, mag ek dit sê, perdemis is. Jy weet dit's perdemis. Jy ons los dit maar daar. Los hom daar vir 'n uur. Na 'n uur kom hulle terug en hier's hierdie ouetjie besig om te grou in daai perdemis. Dis net mis wat spat. Dis so mistig in die vertrek. Dit spat net daar en gaan daaraan. En hulle kom na hom toe sê vir hom, "Hoorie, wat maak jy?" En die ouetjie kyk hulle so en sê, "Jee, oom, as hier so baie perdemis is, dan moet hier ergens 'n perd wees." Jy sien, ek weet van ouens wat in baie moeiliker omstandighede is as wat ek kan droom om te wees en hulle kies om gelukkig te wees, want jou omstandighede bepaal nie hoe jy voel nie. Aanvaar jou omstandighede. Kies dit om gelukkig te wees. Baie singles bly in hierdie, dis asof ons in so 'n pause mode gaan. Jy weet as jy DVD kyk en jy druk pause, freeze screen so. En dan sit almal daarso. Nou ek sien dat baie mense kom in hierdie pause mode in. Dis of ons so sit met hierdie freeze screen. Ons sit en wag vir die een wat kom. Jy weet jy het jou lewe gevat en gesê, "Oké, ek gaan eendag trou, kom ons druk pause." Ping. En nou is alles tydelik. Nee, ek het net 'n tydelike verblyf hierso. Jy weet, totdat ek eendag getroud is. Nee, ek het net so 'n tydelike ou dingetjie hierso en ek maak nie eintlik vir myself ordentlike kos nie. Jy weet, dis maar takeaways daar, want jy weet, dis net ek en my kat. Jy weet. So ons bly maar so tydelik hierso. En wat ek agterkom is dat hierdie pause is besig om ons lewens te verwoes, want ons leef nie voluit nie. Ons leef in 'n mode van ag, daar gaan nog eendag iets kom. Jy wil nie eintlik regtig langtermyn planne maak nie, want jy wag vir hierdie big event wat gaan gebeur. Die dag wanneer sy daar aankom en wanneer sy my red, of wanneer hy daar aankom en hy hierdie baggage van my kom vat en my seer wegvat. Jy weet, jou lewe is op pause. En God wil nie hê dat ons so moet lewe nie. God wil hê dat ons voluit moet lewe. Johannes 10 vers 10 het hy gesê, ek het gekom sodat jy dit die lewe kan hê en dit in oorvloed, betekenisvol, sinvol. Nou wat op 'n stadium gebeur het, is die Israeliete is weggevoer daar so in ballingskap na Babylon toe. En daar in Babylon het hulle nou gesit daar en hulle het gesê, hoorie, ons gaan nie lankie bly nie. Ons gaan, man, jy borsel nie as jou tande nie, sit hier en wag met jou tasse. Ons gaan terug Jerusalem toe, ons gaan terug na Israel toe. En dan kom die Here deur die profeet Jeremia en dan gee hy vir hulle 'n woord. En ek wil hê jy moet gou saam met my lees wat het hy gesê. Jeremia 29 vers 28 in die boodskap. Jeremia het vir ons in Babel 'n brief gestuur waarin hy sê dat ons lank hier in die vreemde sal bly. Hoeps. Hy het gesê dat ons huise moet bou om in te bly. Verder moet ons ook tuine maak en eet van dit wat daarin is. Wat sê die Here? Hey, terwyl jy in hierdie moeilike omstandighede is, aanvaar dit, begin dinge doen, begin die beste daaraan raak sien, ervaar die realiteit, moenie ophou lewe nie, lewe. Hou aan lewe. Dis of God sê van stop waiting for the ideal and start living in the real. Richard Rohr het op 'n stadium gesê, God will sometimes come to you disguised as your life. En ons mis dit. Ons mis dit omdat ons partykeer so in pause bly. Thomas Merton het gesê, God is too real not to be found anywhere else but in reality. God is hier in jou realiteit besig om deur jou en met jou te werk. So stop dit. Moenie dink aan die lewe wat eendag gaan gebeur nie. Hoor jy, as ek eendag getroud is, dan gaan my lewe begin. Ek wonder of hier nog 'n paar getuienisse is van ouers wat my kan sê, dis daar gebeur wel iets as jy getroud is. Dit begin wel, maar dis nie jou lewe nie. Daar's 'n wonderlike stuk wat daar begin, maar joh, jy kan nie wag vir jou lewe om te begin nie. Baie mense wat ek ken sê, ag weet jy wat, as dit gebeur, dan sal dit gebeur. As ek haar kry, dan sal ek gelukkig wees. As ek eers getroud is, dan sal dit gebeur. As ek eers kinders het, dan sal ek voel dat ek iets bereik het. As my kinders eers uit die huis uit is, dan sal dit beter wees daar. As ek eers hierdie finansiële goed regkry by my werk, of as ek eers skool deurkom, of my swattings deurkom, dan sal dit wees. Hoor jy, en daai as dan lewe, gaan jy nêrens kom en sal jy heeltyd ongelukkig wees. Want jy sien, geluk is 'n keuse. Aanvaar jou omstandighede. 'n Tweede beginsel wat ons uit die Bybel uitkry wat vir ons wonderlik is, is neem God se standaarde aan. En veral begin ons sien daarso dat as jy die Bybel lees, het jy twee keuses. Of jy gaan kies om dit te doen soos die wêreld dit sê en soos wat jou kultuur en jou portuïergroep sê, dis nou maar wat gebeur, of jy gaan kies om te sê, maar hoorie, dis wat die woord rondom dinge sê. Reg bly reg, al doen niemand dit nie. En verkeerd bly verkeerd, al doen almal dit. Jy sien, seks is gemaak vir die huwelik. Ons 'n bietjie gaan 10-punt bowling speel. En terwyl ek daar staan, het regtig gebeur. Toe ewe skielik, toe kom haar ou en ek weet nie of sy vinger vasgehaak het of wat, maar hy gooi daai 10-punt, maar die ding gooi so in die lug in. Maar hy tref die boonste skerm en die ding val uit die dak uit. Kwaai reg langs my. Skrik my mors dood. Toe dog, maar weet jy, 'n 10-punt bowling bal binne die baan is 'n wonderlike ding. Maar buitekant, no way. Ek het gevrees vir my lewe by die 10-punt bowling. Dieselfde met vuur. As jy vuur binne 'n bepaalde ding sit, dan het jy iets waarmee jy kan voortgaan. Jy kan lekker vleis braai, maar buite dit verwoes dit lewens. God wil ons beskerm teen frustrasies in die seksuele. Dis hoekom hy vir ons 'n baan gee waarbinne dit is. Teen seerkry, teen skuldgevoelens, teen verslawings, teen siekte, teen insecurities wat gebeur as ons dit buite kan doen. Selfs teen die dood. God gee vir ons om. Ek wil graag vir Roelof opnooi om nog twee beginsels wat ons in die woord uitkry met julle te deel. Roelof, baie baie dankie.
Die derde beginsel wat ons die Bybel uithaal, is ontwikkel gesonde verhoudings. Daar's gesegde wat sê, singleness may be unavoidable, but loneliness is an option. Kom ons gaan staan gestil en lees saam wat Petrus daar te sê gehad het. Julle moet lojaal wees teenoor mekaar en mekaar help waar julle ook al kan. Julle luister nou nie meer na verkeerde dinge nie. Julle lewe nou moet graag soos God van julle verwag en volgens wat vir hom reg is. Hy verwag dat julle in liefde lojaal teenoor mekaar sal wees, reg mekaar te help en te dien wanneer dit ook al nodig mag wees. Julle moenie allerhande bymotiewe hê nie, maar moet opreg wees. God self het julle mos sy kinders gemaak. Een van die mites van ons dag, een van die mites van postmodernisme, is die siening dat jy kan wees wie jy wil wees, en jy hoef te worry wat ander mense daarvan dink of daarvan sê nie. Jy kan self jou identiteit bepaal. En dan sal gewoonlik gepraat word oor, mense gaan jou potensiaal ondermyn, of mense gaan sê jy het nie die talente wat jy het nie. My vraag is, regtig? Kan jy regtig lewe sonder om ander mense se sienings in ag te neem? Kan jy regtig gevorm word as 'n mens as jy nie geluister in jou gemeenskap nie? En ja, daar's miskien die slegte, maar baie meer as dit. Ons is gemaak om in verhoudings met mekaar te lewe en ons het nodig om sterk verhoudings te hê. En as jy single is, is die uitdaging dan jy soveel meer om nie afgesonder te word nie. Die storie in die Bybel wat vertel van toe God die mens gemaak word, sê dat net nadat God die eerste mens gemaak het, toe sê God, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Die mens het nog mense nodig. Dis nie eers goed genoeg om net in 'n verhouding met God te staan nie. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig om in diep betekenisvolle, liefdevolle vriendskappe te staan. Vriende het 'n manier om jou te vorm. 'N manier wat jy nie deur lesings of deur Bybelstudies of leierskapsboeke gevorm gaan word nie. Vriendskappe is baie keer soos 'n amper sê hemelse skuurpapier waardeur God werk en waardeur God jou vorm. Vriendskappe het 'n manier om jou te bevry van ongesonde gewoontes waarin jy vasval. Uit baie gesprekke wat ek het met jong volwassenes, jong werkendes, een van die, as ek 'n voorbeeld kan gebruik, een van die worstelinge wat ek al 'n paar keer gehoor het, is mense wat vir my sê, hoorie Rolof, ek worstel regtig met, laat in die aand, ek gaan ook op die website, wat ek nie moet gaan nie, ek kan dit nie help nie, die volgende dag is ek kwaad vir myself, brands ek net weer daarso. En ek het ook al gesien, die enigste ding wat bevryding kon bring, in so'n situasie, was waar iemand met sy vriende dit kon gaan deel. Nie Bybelstudies nie, nie gebed nie, nie gesprekke met die predikant nie. Daar's iets wat gebeur binne in vriendskappe. As jy jou vriendskap op 'n plek kan hê, waar jy jou donkerste geheime kan uitpak. Ons is so siek, soos ons donkerste geheime. As ons dit kan begin uitpak, gaan ons genesing kan kry. Daar lê 'n stuk genesing binne in vriendskap. Binne vriendskap, en hier is veral vir ons in Johannesburg, wanneer jy deur 'n swaar tyd gaan, moenie jouself afsny nie. As jy deur 'n swaar tyd gaan, gaan jou vriende vir jou bel, of SMS, of Facebook, of e-mail, en al wat jy hoef te doen, is jy met jou iBerry afsit, en dan kan jy almal uitsny. En dis maklik. Niemand gaan deur jou security complex se hek kom en in die deur kom klop nie, want hy gaan nie eens kan inkom nie. Die uitdaging is juis om in 'n vriendskap community te staan, nie net vir die tyd wanneer dit goed gaan nie, maar dalk juis wanneer dit sleg gaan. Juis wanneer dit sleg gaan, gaan jy jou vriende nodig hê. Besluit amper voor die tye wat dit sleg gaan om nie die mense uit te sny wanneer dit so tyd gaan nie. En dalk nog 'n idee rondom besluit doelbewus om vriendskappe te bou. En dink waar gaan die vriendskappe bou? Party mense gaan sê, weet, gaan na die clubs toe of gaan na die single bars toe. My ervaring was dat single bars en clubs is baie keer een van die mees onrealistiese plekke in ons samelewing wat jy gaan kry. Ek meen, 'n meisie stap daarin en 'n ou vra vir haar, "Hey, kan ek vir jou 'n drink koop?" Jy ooit deur Pick n Pay gestap en dan vra iemand vir jou, "Hey, kan ek vir jou 'n toaster koop?" Mense doen dit nie of, "Hey, kan ek jou elektrisiteitsrekening vir jou betaal?" Dit werk nie so nie. Dink aan die plekke waar jy mense gaan ontmoet en in die vriendskappe wat jy gaan hê. Ons probeer by, en daar is 'n verskeidenheid van gesonde plek waar jy gesonde verhoudings kan bou. Ons probeer by Mosaïek, om 'n ruimte te skep, waar jy gesonde verhoudings kan bou, mense kan ontmoet, deur klein groepe of deur sosiale geleenthede ons probeer 'n plek te bou, waar ons diep ons lewens met mekaar kan deel. Ons moet gesonde verhoudings kweek, ons moet oop wees daarvoor, maar ons moet ook verantwoordelikheid daarvoor vat, om dit te bou. En dan die vierde Bybelse beginsel van ons gaan kyk, is gebruik jou vryheid. En uit die staanspoor wil ek sê, wanneer dit kom by om die Here te dien, het single mense 'n voordeel bo getroude mense. Kom ons gaan kyk saam wat Paulus sê in 1 Korintiërs 7. Ek wil nie hê dat julle julle onnodige allerhande dinge moet sit en kwel nie. As mens byvoorbeeld ongetroud is, het jy baie tyd om aan die Here se dinge af te staan. Jy kan jou aandag daarop toespits om vir die Here te werk. As 'n mens egter 'n gesin het, is dit anders. Dan moet jy tyd afstaan om jou gesin te versorg. Jy moet jou vrou gelukkig hou. Hierdie man moet dan aan baie dinge gelyk dink en dit verdeel sy aandag. 'n Ongetroude vrou kan haar ook lekker toespits op wat vir die Here belangrik is. Haar doel is om met alles wat sy het vir die Here te leef. 'n Getroude vrou kan dit nie doen nie. Sy moet na haar gesin kyk en haar man versorg. Paulus sê hierso, of hy verdeel mense in twee kategorieë. En dis in die middel van 'n lang argument, maar hy sê aan die een kant het jy getroude mense. Getroude mense staan in 'n intieme verhouding met iemand anders. 'n fisiese en 'n seksuele, 'n emosionele, 'n finansiële, 'n intimiteit waarin getroude mense leef. En daar's 'n soort van vryheid, daar's seksuele vryheid binne hierdie verhouding. Maar 'n getroude persoon gaan ook sekere beperkings hê. Jy kan nie met Kersfees wees waar jy wil nie, want daai familie wil hê jy moet hierdie Kersfees daar wees. Jy kan nie meer Wii speel tot 12 vir die aand of DStv kyk wat jy wil nie. Jy kan nie meer soveel ure by die werk deurbring nie. Daar's sekere beperkings wat jy op jou lewe het. Aan die ander kant, as ons kyk na single mense, het jy baie meer vryheid. Daar's ook beperkings. Hy sê ja, jy het nie die seksuele vryheid en die intimiteit wat jy gaan hê in 'n getroude lewe, maar jy het baie meer vryheid. Jy het meer tyd, jy het meer geld, jy is meer mobiel, jy is meer aanpasbaar, jy kan rondgaan. Paulus sê, daar's twee verskillende groepe mense en jy moet sien waar binne jy is, in watter groep jy is. En hy praat spesifiek, dan sê hy, en as jy single is, het jy meer vryheid. Uit my gesprekke met jong mense, en julle sal dalk verbaas wees hoeveel van ons wat 28, 30 is, wat alreeds 'n gebroke huwelik agter die rug het, maar uit my gesprek klink dit vir my, daar is een groot ding wat maak dat huwelik in die werk nie. En dit is, daar is single mense wat probeer leef asof hulle getroud is, wat die vryhede van getroudheid opgeneem het. Maar dan sal ook getroude mense wat lewe asof hulle single is, wat ook nie die verantwoordelikheid en die beperkings van die getroude lewe op hulle geneem het nie. Paulus sê, kyk waar jy is en leef ten volle in daai lewensfase. Dalk gaan jy jou hele lewe single wees, dalk gaan jy trou op 50 en gelukkig getroud wees tot op 80. Jy weet nie wat voor lê nie, maar daar waar jy nou is. En dan sê Paulus, maar as jy single is, het jy 'n groter geleentheid om met jou lewe die Here te kan dien. As jy single is, het jy 'n voordeel bo die ander mense in die wêreld wat getroud is om die Here te kan dien. Moenie net selfsugtig wees met hierdie bonus wat jy het as jy single is nie. Hy gee vir ons die uitdaging. Hy sê, jy wat single is, kyk na wat jy het wat die ander nie het nie en gebruik dit om God te dien en wees wys met jou tyd.
Miskien sit jy vanaand hier en jy het 'n paar dinge gehoor en jou hart is aangespreek daardeur. Jy sê, maar weet jy, ek is al deur hierdie emotions. Ek het al daardeur gegaan, ek het al gevoel dit voel om alleen te wees. Ek het gevoel dit voel om eensaam te wees. Verhoudings het my al seer gemaak en my hart vertrap langs die pad. En aan die een kant is ek miskien nog te bang om weer 'n keer my hart te gee. Jy sit miskien al hierso en jou hart is al heeltemal verwoes deur dit om dinge wat gebeur het in die verlede. En ek wil vanaand vir jou uitnooi om weer eens op 'n punt te kom waar jy sê, maar weet jy Here, ek is bereid om my hart in u hande te kom lê. Ek is bereid om weer die play knoppie te druk op my lewe. Ek is bereid om weer 'n keer in myself 'n spasie te bring waar ek deur u hande aangeraak kan word en in 'n pad verder kan stap. Ek is bereid om weer, miskien dalk as ek getroud is, my vrou of my man 'n tweede kans te gee en sê asseblief, kom ons kyk of ons hierdie verhouding kan herstel. As jy vanaand hier so sit, wil ek vir jou nooi om saam met ons te begin dink rondom dit ook. En ons gaan dit as gemeente saam doen en die Here gebed te bid wat baie bekend is. En as jy vrymoedigheid het in jou hart, wil ek vra dat jy sommer saam met ons sal staan en ook hierdie gebed as 'n commitment weer eens aan die Here uit jou hart uit saam met ons te kan doen. Staan sommer saam met ons. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, dan bid ons, dat u ons sal herinner dat die son skyn, selfs al sien ons dit nie. Here, weer eens kom commit ons onsself vanaand aan u, en ons vra dat u die een sal wees wat ons bron van inspirasie en krag sal bly. Hier is baie van ons wat weer eens ons lewens in die hande wil kom neerlê vanaand. En ons glo in u goedheid. Ons glo in u tyd. Ons glo dat u beskikker is van dinge wat groter is as wat ons dink of selfs kan droom of glo. Ons kies vanaand weer eens om vas te hou aan die beloftes wat u gee. Ons kies vanaand om verby ons eensaamheid en verby ons seer te kyk en u raak te sien wat ons lewens in die holte van die hand vashou. Ons kies weer eens vanaand om met u oë te kyk na die wêreld en mekaar, om deur u ore te luister na die wêreld en mekaar, om te dink soos wat u dink daaroor. En ons kom lê ons lewens weer eens vanaand in u hande neer. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag die Here regtig vir julle seën. Mag julle 'n ongelooflike week hê en sy teenwoordigheid oral te beleef. Lekker week verder.